Біблія очима художників.
Вітаю, дорогі друзі! Чи вмієте ви дивитися вухами? Так, я не помилилася. Не очима, а вухами. В авторському циклі передач пропоную вам щоразу занурюватися у світ художників та митців, їх життя та творчість. Полотна, які вони писали на біблійні сюжети, часто перекликалися з їх особистим життям, а через персонажів Святого Письма володарі пензля намагалися донести у світ глибину віри, духовність, спасіння та любов Божу. Сьогодні ми торкнемося мистецтва німецького художника доби відродження Альберта Дюрера та його глибокий і змістовний твір «Христос серед учнів». Тож запрошую вас у світ мистецтва.
Біблія очима художників.
Альбрехт Дюрер. Христос серед учнів. Осінь 1494 року. Венеція. Молодому художнику Альберту Дюреру 23. Зовсім недавно він прибув з караваном купців із Нюрнберга, і от тепер знайомий веде його, щоб представити перед світлі очі головного живописця республіки – незрівнянного Джованні Беліні. Якщо пощастить, то в нього можна буде взяти кілька уроків. У майстерні їх зустрічає довгий чоловік, якого звати Георгієм, італійською Джорджоне. Він бере із рук схвильованого Дюрера папку з малюнками і зникає за дверима свого вчителя. Через паузу він з'являється в прихожій знову і пропонує пройти. Сам маестро не в дусі. Він швидко розглядає роботи свого юного колеги, затримує погляд на якомусь ескізі, що скидає через плече Джорджони, і, закривши, відкидає папку вбік. Після цього він промовляє пару слів про значення пейзажу і прихильно посміхається, даючи зрозуміти, що час аудієнції підійшов до кінця. Розгублений Альберт не розуміє, чим закінчився його візит до цього небожителя і просить приятеля перекласти, що сказав Беліні. «Ну, розумієш, він сказав, що ти доволі непогано пишеш, як для варвара». Це була дуже ввічлива відмова. І, можливо, перший серйозний удар по самолюбству Дюрера. Його, художника, якому сам Себастьян Брандт довірив проілюструвати корабель дурнів, фактично виставили. Інший на його місці вже плавав би в Гранд-каналі, а цей німець преспокійно повернувся додому і відкрив власну майстерню. Нічого, він сам освоїть все, що відомо цим гордовитим італійцям. А то ще й перевершить, досягнувши популярності. Одна тільки думка не виходила з його голови. Як це повз вуха Беліні проминув вірш майже пророчий, який професор Грант написав рік назад спеціально для нього. Покинувши отчий дім, Дюрер під майстром бродив по світу, стараючись стільки, скільки стане сил чогось навчитись. Він був абсолютно впевненим, якщо не в цьому місті, то в наступному його очікує слава. «Іде моя слава, як небо казало». Так він підписує свій портрет з будь-яким і відправляє його батькам. Мистецтвознавці вважають, що саме цей нахабний у ті часи твір поклав початок автопортретам, як самостійного жанру живопису. До цього навіть признані метри наважувалися включати свої зображення лише у багатофігурні композиції, залишаючись для більшості глядачів невпізнаними. Після венеціанського провалу все стає по-іншому. Підводячи підсумки мандруванню, він пише гравюру «Блудний син», а потім серйозно береться за роботу. Через 2 роки в нього з'являються заможні замовники і власна монограма «А.Д.». А ще за рік він приступає до серії гравюр «Пристрасті Христові», «Апокаліпсис», які зроблять його відомим. Вони стануть біблією для бідних, для тих, хто не знав латині і не розумів, про що говорять в церкві. Другий відомий автопортрет з'явився в 1498 році. у розкішній одежі, з венеціанським рецептом золотої фарби для волосся, італійським пейзажем і рукавичками. Під цими рукавичками ховаються руки, вкриті виразками та коростою. Справа в тому, що Дюрер, як і Леонардо да Вінчі, вважав, що живопис з родини науки, тому без кінця проводив експерименти з хімікатами, намагаючись знайти рецепт нових фарб і абсолютно прозорих лаків, які б змогли зберегти свіжість картин навіки. Попри хімію, він зранку до ночі вивчав геометрію, філософію, історію і навіть літературу. Він вивчав все, що допомагало проникати у зміст речей і досягати законів досконалості. Бо, як писав він сам, «Дізнатися, як будуються пропорції людського тіла, я бажаю більше, аніж заволодіти королівством». Звичку до такої праці Альберхт успадкував від батька, який був угорцем, що походив з Панонії і прибув в Нюрнберг абсолютно з порожніми руками. Утім, руки виявилися золотими. Він направду почав працювати із золотом. Працелюбність і чесність викликали до чужинця таку повагу, що за 12 років захоплений господар майстерні віддав за нього свою доньку, а разом з її рукою – золотокузню. Альберхта і Барбару розділяли 25 років. Ця різниця легко згладжувалася спільними інтересами і глибокою релігійністю подружжя. Всього в сім'ї Дюрерів народилося 18 дітей. Але, як напише у своїй пам'ятній книзі Альберхт, «Всі мої брати та сестри, діти мого дорогого батька, померли в дні юності, а інші – коли виросли. Тільки ми три брати, ще живі, поки завгодно Богу». Це були часи, коли епідемії забирали цілі міста. Багато разів, доглядаючи хворих дітей, заражалася матір. Вона часто хворіла, навіть чумою та багатьма іншими важкими дивними хворобами. Вона пройшла через велику бідність, насмішки, зневажливі слова, багато страху і неприязні, але не стала мстивою, пише Дюрер.
Біблія очима художників.
Настав 1500 рік. Апокаліпсис Дюрера гримів на всю Європу, яка в черговий раз завмерла, очікуючи кінця світу. 12 липня блискавка вдарила в папський палац і повністю зруйнувала апартаменти, в яких проживав Чезаре Борджє, незаконно народжений син папи, справжнім батьком якого більшість католиків вважали самого диявола. Обломки його покоїв впали на тронний зал, в якому в цей час сидів Олександр VI, і вони поховали понтифіка разом із престолом. І хоча всі залишилися живими, в кожній родині говорили про те, що ватіканська вакханалія переповнила чашу Божого довготерпіння. Альберхт Дюрер пише автопортрет в одежі, оздобленій хутром. Спочатку глядач бачить перед собою Христа, а потім, наблизившись, читає дрібні букви і здригається. Там написано: «Це я, Альберхт Дюрер, писав себе вічними фарбами в 28 років». Багато сприйняли це як блюзнірство. Хіба такий вчинок дає йому право на автопортрет? А Дюрер тільки хотів нагадати, що кожна людина створена за образом і подобою Божою і зобов'язана, скільки є сил, відповідати своєму високому покликанню. В цьому році картину побачив відомий тоді італійський художник, що приїхав з Венеції виконувати імператорське замовлення, якобы Барбарі. Ледь побачивши автопортрет, він кинувся до нього з циркулем та лінійкою. Цілу годину він щось вимірював, порівнював, креслив у своєму зошиті. Потім побачив папір з ескізами, гаряче потрусив руку художника. Слів було не потрібно. Німець сам без чиєїсь допомоги вирахував ідеальні пропорції людського обличчя. Працюючи над апокаліпсисом, Дюрер уважно вивчав священне писання. Часто звертався за порадами. Він відкрив для себе книгу пророка Малахії, останнього із старозавітніх пророків, які жили за 400 років до Різдва Христового. Він виявив, що саме її хлопчик Ісус обговорював з учителями в храмі. Страшний рік минув. Кінець світу таки не настав, зате спокою в людей не спостерігалося. Навпаки, Рим частіше критикували. Виникла потреба у відновленні церкви і християнської моралі. В Німеччині заговорили навіть священники. Восени 1505 року Дюрер відвідує Італію. Ніхто вже й не пам'ятає, що перший раз його тут приймали як варвара. Тепер він – сеньор Альберто, світова знаменитість. Хоча його роботи копіюють, утім вважають, що художник сильний лише в гравюрі. В живописі він не вміє поводитися з фарбами. Альберхт приймає виклик і бере замовлення від німецької колонії «Вівтарний образ». Вважалося, що змагатися з венеціанцями в їх жанрі не дано нікому. За 5 місяців роботи напруга була такою, що його руки знову покриває короста. Дюрер представив на суд людству святовервиці. Альберт довів, що за Альпами можуть також народжуватися люди, здатні фарбами виражати душу. Вістка про німецький шедевр швидко облітає місто. Його хочуть подивитися всі. Правитель Венеції пропонує йому назавжди залишитися тут, у Венеції, працювати за достойну оплату. Його відвідують Джорджоне і на кінець приходить сам Беліні, який просив придбати хоч якусь роботу Дюрера. Не дивлячись на успіх, Альберт відмовляється від пропозиції залишитись у Венеції, не захотівши через інтриги, підступ, які увійшли в церкву. Восени 1506 року в Римі проходило змагання художників. Змагалися за традицією з майстрами дивними і один з одним. Альберхт щойно повернувся з Мілану, де він зустрічався з Леонардо, і трохи запізнився. Але не відмовився взяти участь у боротьбі. Він зачинився у готелі і рівно за 5 днів представив журі картину, яку назвав «Христос серед учителів». Повертаючись додому, він заїхав до Венеції і подарував її Джованні. Картина не виграла конкурс, тому що колеги звинуватили німця в плагіаті характеру да Вінчі. Нічого. Головне, що вони віднеслися до нього цілком серйозно. А Рим він ще підкорить. У юдеїв було прийнято вважати, що 12-річний вік є межею між дитинством і юністю. Досягнувши такого віку, єврейських хлопчиків вже називають синами закону. Художник зобразив момент бесіди Ісуса з учителями. Він відмовляється від деталізації і, зображаючи великим планом обличчя мудреці Христа, заставляє відчути напругу диспуту. Центр композиції – руки Ісуса, які впевнено рахують аргументи в бесіді і руки одного з учителів, що свідчить про нервозність і збентеження. Яскрава карикатурна зовнішність цього мудреця, можливо, відображає вплив одного із малюнків Леонардо да Вінчі, побаченого Дюрером.
Біблія очима художників.
12-річним єврейським хлопчикам, синам закону, відкриваються можливості, щоб брати участь у священних святах та обрядах. Згідно з цією традицією, отрок Ісус досяг відповідного віку. Тому батьки взяли Ісуса із собою до Єрусалиму. У той день одне із приміщень храму було відведене під релігійне навчання на зразок пророчих шкіл. Христос ставить запитання учителям стосовно пророцтв і події, які вказували на прихід Месії. Саме цей момент Дюрер вирішив відобразити у своєму сюжеті. Книжники, що оточували юного Христа, питали один одного. Звідки цей юнак, який ніде не вчився, має такі пізнання? У цьому чистому, мислячому хлопчику з Галилеї був той, у кому вже скоро здійсняться всі пророцтва. На жаль, книжники не хотіли визнати, що неправильно розуміють писання, вчителями якого вважали самих себе. А чи дозволяєте ви Ісусові просвітити і відкрити ваші серця?